kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabe amajimata tigalgale kesa sa alama polakka jalqabe angasa sadit metr bandi digdemishani sodomi tokorat washington dc raka dabarsu saganta afano romo amajalqab nagaan keenya lafa fagoo barkarraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaa narraa guraan dhala lama bara 2016 keessummeessituun keessa narraan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaati. Mormitootaaf bakka bu'oonni mootummaa Siiriyaa marii geggeessan Jeenevaa keessatti itti fufaniiru.
Paartileen siyaasaa Ameerikaa lamaanirraa pireezidaantii ta'uuf kaadhimamuudhaan dorgomaa jiran kaleessaa yoowaa keessatti uummanni sagalee irratti kennee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namootaa darbuun dubbatamaa jira. Oduu booda itti fufna. Bu'uursitoota waldaa Maccaaftuu lamaa keessaa tokko ka ta'an obbo Baqqalaa Mokonnin Wasanuu Amajjii 24/2016 addunyaarraa du'aan boqotanii sirnaaf buwwaalchi isaanii har'a gaggeeffameera. Kanarratti sagantaa waa'ee uummata Oromoo fuulleeffata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa. Oduu addunyaaf gara Tuujubeetti deebina.
Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartar bajeta waraanaa kan bara 2017 lafa ka'an mata jabeenya Raashaa finxaaleyyii ISIS kan Iraaq fi Siiriyaa keessaa dura dhaabbachuuf tattaaffii ta'uu irratti kan fuulleeffatan ta'uu beeksisan. Bajeti doolaara biliyoona 500 fi biliyoona 83 gaafatame humna waraanaa Raashaa fi Chaayinaa waliin dorgomuu dabalate doorsisa Kooriyaa Kaabaa fi Iraan akkasumas shoror keessummaa dura dhaabbachuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Kaartar akka jedhanitti Raashaa fi Chaayinaan dorgomtoota Yuunaayitid Isteetsi ijoo innaa ta'an bajeti gaafatame haaraan waraana Yuunaayitid Isteetsi kan Awurooppaa keessaaf tattaaffii godhamuu dachaa dabaluuf illee ni oola. Bajeta kana keessa doolaarri biliyoonni 7.5 ISISitti duuluuf oolaa. Kunis kan waggaa darbee 100 harka 50 dabale. Doolaarri biliyoonni 1.8 immoo boombiiwwan jabanaa fi rookkeettiiwwan ISISitti duuluuf itti milkaa'an gara 45,000 ol guddisuuf oola. Mariin kallattiin hin ta'inii fi laaffataan kan walitti bu'iinsa Siiriyaa xumuraan ga'uuf Jeenevaa keessatti har'a jalqabame garee lamaan fedha garii irran deebi'aa gareen lamaanuu walii walii isaanii himachuudhaan jalqabee jira. Tokkummaa mootummootaatti jilli addaa dhimma Siiriyaa Istaafan Dee Mistuuraa bakka bu'oota mootummaa pirezidaanti Bashaar Al-Assaad waliin mariif gattaan. Deemistuuraa mariin sun sirnaan geggeessamaa jiraachuu kalabsan wixata galgala erga mormitoonni waliin sa'aatiilee 2 mari'atanii booda. Mariin isaanii kun mormitoota eenyu bakka bu'a ka jedhuun boodatti harkifataa ture. San booda gareeniin mormituu walgeecha dhiisanii ba'uu isaaniif haleellaan qilleensarraan dhaabatee naannolee isaan qabatanii jiran keessa danqaan jiru akka ka'u gaafachuu isaaniitiin boodatti harkifataa ture. Tattaaffiin sadarkaan addunyaa kan ISIS'iin injifachuuf geggeeffamaa jiru kallattii sirrii irra jira garuu Liibiyaa fi Iraaqiin tasgabbeessuuf daran hojjetamuu qabaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii beeksisaniiru. Keeriin kana ka dubbatan walga'ii ministeerota Room keessatti baname bakka buutonni biyyoota 20 walitti dhufuudhaan duulafarra ISIS attamiin saffisuun akka danda'amu irratti mari'achuuf bakka walga'anitti. Bakka qabeenyaa boba'aa jiru Liibiyaa keessaa finxaaleyyiin kun qabachuun balaanni qabu cimsanii dubbachuudhaan mootummaan waliin haarawaan hundaa'ee hojii jalqabuun haala kana ittisuuf yeroo dheeraa fudhachuu mala jechuunis Keeriin akeekkachiisaniiru. Keeriin haala rakkoo gargaarsa namoomaa Siiriyaa keessaa rakkoo hamaa erga waraana addunyaa 2ffaatii argame hin beekne ittiin jedhan. Rippaabilikaantichi senator Yuunaayitid Isteetsi Ted Kruus kutaa akkaan falmisiisaa ta'e filannoo pirezidaantummaa Ameerikaaf murteessaa ta'e Aayiwaa keessatti dorgommii geggeessaniin dureessicha Ameerikaa Doonaald Tiraampiin injifatanii jiran. Ministiriittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hiilarii Kiliintaniif senatarichi kutaa Vermoont Berni Saanders dorgommii isaanii gamatitti geggeessaa turan sagalee akkaan walitti dhiyoodhaan xumuran. Gabaasaa guutuu jaallanne dhiyeessa.
Ted Kruus ega injifatanii booda haasawaa dhageessanii Waaqayyo kutaa Aayowaa haa eebbisuu jedhan itti fufanis.
Tonight is a victory for the grassroots. injifannoon galgala kanaa kan uummata sadarkaa gadaanarra jiruuti. Injifannoon galgala kanaa kan yaada irratti ciccitootaa guutummaa kutaa ayoaa akkasumas kan guutummaa biyyattii guddoo kanaati. Kutaan ayoaa galgala kana kan fedhu dubbatee jira.
Dorgommii kana baatileef dursaa akka turan Doonaald Tiraamp sagalee uummataa kan Teed Kruuzitti dhiyeenya qabuun lammaffaa ta'uudhaan dorgommii itti aanu kan New Hampshire keessatti gaggeeffamuuf jirutti darbaniiru. Paartii Rippaabilikaanii irraa kaadhimamaa ta'uu fi sagalee barbaachisu argachuun kaadhimamtoota deemokiraatotaa lameen yookaan kabiraasii yoo jiraate akka salphaatti injifachuun dabarraa jedhu Roonaald Tiraamp. Senatarri Filooridaa Maarkoo Ruubiyoo sagalee uummataa kan Tiraampitti dhiyeenya qabuu fi ajaa'ibsiisaa ta'een sadaffaa ta'an. Dorgommiin kaadhimamtoota deemokiraatotaa immoo Hillarii Kilintanii fi Bernii Saanders gidduutti gaggeeffame sagalee uummataa lakkoofsa walitti dhiyoo qabuun argamsiiseera. Hillariin garuu kana akka injifannootti lakkaa'a jedhu. Maal ajaa'ibii galgala har'aa galgala amanuun nama rakkisu duula filmaataa guddaa ture kun guutummaa ayoowaa keessatti duula filmaataa gaggeeffameef kabajaa guddaa kennamedha. Kunis hegeree paartii deemokiraatotaa fi Yuunaayitid Isteets nama barbaachisu kan agarsiise ture jedhan Kilintan. Bernii Saanders gama isaaniin kunaanaaf injifannoodha jedhan kutaa New Hampshire keessatti Hillarii caalaa sagalee uummataa waan hin qabuuf gamasitti qajeeluuf qophiidha jedhanii kaka'umsa qaban agarsiisan. Deemokiraatota irraa kata'an Maartin O'Maalii fi gama Rippaabilikaanotaa irraa Maayik Hakabii duulana filadhaa gaggeessan dhaabuu isaanii beeksisaniiru. Kanneen hafan kibxata dhufuun kutaa New Hampshire keessatti dorgomuuf jiru.
Yeroo pirezidentummaa isaanii kabaranaa xumuraa jiran Baraak Obaamaan galma seeraa kan bara 2016 jiru bira ga'uuf walii galteerra yoo ga'an abdachuudhaan hoogganoota garee rippaabilikaanotaa waliin har'a wal arganii jiran. Paartileen lamaan kan isaan bakka bu'u filachuuf duula filannoo pirezidentummaa geggeessaa jiraatan iyyuu malee Obaamaan hoogganaa sanatii Mitch McConnelliif afaan yaa'ii mana marii Pool Ryan waliin White House keessatti wal arganii jiran. Mariin isaanii booda Pool Ryan waliin laaqanaaf kagatta'an yoo ta'u kunis erga Ryan filatamanii yeroo jalqabaaf pirezidaantii waliin kallattiin wal arguu isaaniiti. Ibsi White House biraa bahe akka jedhutti Obaamaan xumuraa waggaa kanaatti bajeta federaalaa laalchisee walii galteerra ga'uuf kan abdatan ta'uu beeksisan. Paartileen addaan qoodaman kun lamaan yaada ofii dursa isaatti kacichan ennaa ta'u Obaamaan waggoota torban darbe aangoorra turan keessa seeratumtoota rippaabilikaanotaa waliin walii galteerra ga'uun rakkisaatti ture. Sa'aatilee Raayan White House'iin daawwatanitti rippaabilikaanonni mana maree bakka bu'ootaa keessa seera jijjiirama eegumsa fayyaa kan Obaamaan dabarsan kuffisuuf yaalanis demokiraatonni cimsanii waan dura dhaabbataniif sagalee irra jireessa hin argatin hafan. Waaltaan dhimma humnaa ibsaa Afrikaa keessatti murteessoo ta'an keessaa investoroonni ijoon kanneen humna kana maddisiisan naannoo addunyaarraa walitti dhufuudhaan gumii waggaa kalammataa kan humna ibsaa Afrikaa Waashingtonitti torban kana geggeeffamu irratti argamuuf jiru. Chung Pong NG kan Yuunaayitid Isteets keessa maadhiffate Zoyeetik Gloobaal irraa meeshaalee teeknoolojii gumii sana irratti dhiyaatu agarsiisanii jiran. Nij akka jedhanitti akka faallaa ittisa bishaanii kan ennaa bishaanni guutu qofaa hojjetu meeshaan inni jabanaa kun bakka kamittiyyuu sossoo'uudhaan bakka laggeen bishaan sa'aatitti maayila 5 fagaatanii dhangala'uu danda'an maratti ni hojjetaa jedhan. Kaampaniin isaanii humna ibsaa meegawaatii 100 kaampanii ibsaa gaanaa waliin argachuuf mallatteesse yoo ta'u walakkeessa baatii bonaar gamasitti erguuf karoorfachuu isaallee beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Tuujubee galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa gama dhihaa Gaambeellaa keessatti gosa Nuweerii Fanyuwaa gidduutti walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namootaa darbuun ibsameera. Humnooti nageenyaa kan naannoo keessaas harka qabu jedhu aangawoonni gabaasaa Wiiliyaam Deevisaniif Solomoon Abaate qopheessan soraadhees.
Wal'ab Gambeella kana waan akka akkatti mani haan qabeenyi jiru waliin ga'uu dhabuutti fidee jedha. Haan ammoo lola gosaaf fidee jedha. Wal'abii Suudaan kibbaallee rakkoo tana hedduu ammeessa jedhullee nuum jira. Qawwee waliin hadhan iyyuu naannoo suni dhufti jedhan. Akka William Davison bulchoota naannoo maqeeffate jedhetti wal'abii kunin qabeenyi irraa dhufuun oolu keessattuu akka keessattuu ogeessii bulchiinsa federaalizimii yuunivarsiitii Finfinnee Darajjee Fayyisaa William Timetti uummati Anyuwaaki naannoo isaaniitti baqataan heddachuu fi gochii Nuweer bulchiinsa mootummaa naannoo ufumatti dhuunfachuutu isaan yaaddes fakkaata. Wal'abii Suudaan kibbaa ganna lamaan dabranitti gosa Nuweer 2028 Gambeellaa baqachiisan. Wal'abii dhiyoo tana nam hedduu fidu kunin aanaa Etaangiirraa jalqabee eegee ammoo ollaa walirraa gubaa. Namni hedduun baqate ka hedduun miidhamellee jedha. Namni William Davisonitti oduu tana odeeffateetti hime Okelloo Obang. Namni hedduutti dhumate taatullee akka jechaa Okellootti nama dhumate diideessanii beekuun ammatti dhibi ta'uutti jirti. Taatullee akka oduu himaa mootummaa Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa jedhetti wal'aaba Anyuwaakii fi Nuweer irratti nama 14 lubbuu dhabe amma wal'abii kunilleen yaa mootummaan jidduu seenee qabbaneessan. Taatullee akka gabaasa garaagaraatti wal'abii Gambeellaa kan irratti namni haga 50 lubbuu dhabuun oolu. Omtaatee ofuyyuu wal'abii Gambeellaa maalirra dhufe. Namni Salamoon Abaatee Gambeellaa dubbis tokko akkana jedhetti hime jimaatti dabre.
Yaa bombee yoona bombee dhugamtu naa aandii simagillee jireenya godhuu ta'eef.
Akkana jedha bombii wayiitti naannoo tokkotti awwaalame jaarsi karaa deemu tokko galaafate. Achumaan bombii tana Anyuwaakitti awwaalee haan ammoo Nuweeritti namaan fixee jedheetiin namni walitti mormate. Achumaan dubbiin jalqabde achi kaatee kaan dhagaa walitti darbataa qawweellee jidduu seenanii ka'uu kaasallee ni jira. Achi barattoota jidduu seenti dubbiin achi wal'abii kunin gara magaalaa seenee isumaa ollaa tokko keessatti alaabaa Suudaan kibbaa ol baasanii jennami kunan. Wal'aab kan irratti bulchoota mootummaa naannoo Gambeellaa dabalee nama hedduutti lubbuu dhabe. Itti gaafatamaan nagaa naannoo Gambeellaa Piiter Driik akkana jedhee dhimaatti dabre Salamoon Abaateetti.
Aawun katamaachin salaam na minim sigirelu. Yaa boobatiin nagar nabbara yetawasane.
Amma lafti ta'e rakkoon qabdu lakki nagaa jira. Namuma lamaan tokkotti wal'aaba malee sunilleen kamis dabre namni amma hojii ofii dachaa'eetiin rakkoon hin jirtu. Ammaan tana rakkoon hin jirtu iyyuu rakkoo jirtullee qabbaneessineetiin mi waan jiraallee kawaballeessallee qorachuu jirra. Jarii tana hojjatallee eentu waan akkana uumee jenneetiin qorachuu jirra. Wal'aaba gosaa Nuweerii fi Anyuwaakillee miti dhara namni tan santimellee nama haga 2 dhumatee jedha. Gamkaaniin ammoo dhaabii mormituu siyaasaa Itoophiyaa keessa gamtaan demokiraasii fi wal'abummaa uummata Ingiliffaan paaf jedhan gabaasa baas keessatti lolii Gambeellaa hadhiyoo tana nama 40 caalfite poolisii addaa mootummaa naannoo Gambeellaatti qarqaarsi milishoota naannootti argate halkan garsaatii 8 ollaa Anyuwaak lolee gam hedduun lolee nam keessa fixee jedha. Tan malee akka gabaasa kanaatti man hidhaa Gambeellaa lolanii nam 8 keessatti fixan. Gamtaan kun kan maleellee muddee 13 2023 keessalleetti waraanni mootummaa Itoophiyaa uummata Anyuwaak 424 fixe 200 caala mammadeessee 85 as cobxee isaanii dhabanii jedhu. Akka gabaas kanaatti waraanni Itoophiyaa wooma Anyuwaak irratti hojjate sadaasaa dabre jalqabeellee Oromiyaallee irratti nama Oromoo irratti hedduu kanaan fixee jedhu. Tanaafi dhaabii siyaasaa kunin akka mootummaan Itoophiyaa ejjeecha dhaabuu fi investiroota biyya alaalleen tana quba qabaatan gaafata. Gambeellaan Itoophiyaa naannoo gama kibbaa jirti tunin Anyuwaak, Nuweerii fi Meeshengiritti bulcha. Aanaa lonii irra jalqabkan Itaangi kan ammoo walmakaan bulchan. Naannoo Gambeellaa tunin lafa 2010 jalqabanii investimentii qonnaa guddoo irratti hojjetan. Alamuddiinillee obruu ruuzii guddoo achi qaba. Dhaabii Saawudii ka Saawudii Istaar jedhanilleen hojii qonnaatiif hojii gargaraa naannoo sun keessatti hojjeta.
Nu biraa walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 44 darbeera. Simbiraa immoo galgala keessaa sa'a 2:00 daqiiqaa 44 wallee kanatti sagantaa hafeetti ceena. Yeah. Lammaa Raggaasaaf Dajanee Kaasaa'ee hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa roobii boriif qabnu dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Bu'uursitoota waldaa Maccaaftuu Lamaa keessaa tokko kata'an obbo Baqqalee Mokonnin Wasanu umrii isaanii 86 guyyaa 10 dura jechuun Dilbata Amajjii 24 bara 2016 bakka jiraataa turan magaalaa London keessatti du'aan boqotaniiru. Sirna awwaalcha isaaniis har'a bakka dhaloota isaanii kataate Salaalee keessatti raawwatamee jira. Seenaa fi jireenya obbo Baqqalee Mokonnin ilaalchisee kan firaa fi hiriyoonni isaanii dubbataniif yaadatan Tigist Gammee qindeessitee jirti. Kuno
71 dura addunyaa kanarraa kan du'aan boqatan obbo Baqqalee Mokonnin Wasanuu Shawaa Kaabaa Salaalee bakka oborii jedhamutti dhalatanii guddatan. Akkuma umriin isaanii barumsaaf ga'een Finfinneetti galanii amma sadarkaa lammaffaatti mana barumsaa Tafarii Mokonnin jedhamutti baratanii booda kolleejii hojii daldalaa yookaan Commercial College kan jedhamutti barachuun akkaawuntiingidhaan eebbifamaniiru. Waldaa Maccaaftuu Lamaas as Washington DC'tti sanbat duraa darbe kana yaadannoo obbo Baqqalaatiif qophii addaa qopheessee ture. Sirna yaadannoo kanarratti firoottanii fi hiriyoonni obbo Baqqalaa akkasumas miseensonni Maccaaftuu Lamaa argamaniiru. Obbo Baqqalaan abbaa firaa xinnaa wajjin xinnaa guddaa wajjin guddaa ta'ee kan haasa'uu beeku jedhu firoottan obbo Baqqalaa gadda fuula isaaniirraa mul'atu liqimsanii of jajjabeessaa. Obboloowwan isaatiif akka abbaa ture. Firoota isaa hundarratti kabajamaa fi jaalatamaa kan qabu mirga Oromoof immoo aantummaadhaan odoo hin ta'in walqixxummaa dhala namaa irratti hundaa'uun umrii isaa guutuu kan dhama'aa ture ta'uu dubbatan. Namoota sirna yaadannoo kanarratti argaman keessaa obbo Lubee Birruu fi obbo Ibsaa Guutamaa dubbiseen ture. Yeroo Baqqalaa Mokonnin Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa wajjin dhimma Maccaaftuu Lamaa irratti hojjetan daa'iman ture. Ani hiriyoonni kiyya akka obbo Baqqalaa Mokonnin ta'uu hawwaa guddannee jedha obbo Lubeen.
Namni waanuma hunda namarraa bara nama ijaan arge keessattuu ijoollee ta'ee Baqqalaan goota kutataadha yeroo hundumaa qophaa'ee Maccaaftuu Lamaa dhufa dhaaba isaa hin jaalata nama hundumaanuu jaalatamaadha warra jaarsoliitinis jaalatamaadha ujole biras dufe yechun kanaka kenya kana nu onna ture kanaka kenya kana nu hojisi subarba da hojjat tinada irga fa swan tokko tokko akka irra barannu barbada saba kanana ni bayyallala isafi warra isa wajjin injiren undumti sani tu baye jejjeboda fakkenya gudda kan nu ta ani
bakala makonnin abbasani makonnin wasanutin addan hin lalu warri makonnin wasanu imma mirga oromo ratti cimtota fi kan fira jallatan kan jedemmo obbo ibsa gutamati
bakala warra sarra gargar fu de lalu la abbasati wajjin malifi yero machaftu la masana yero yero dan cida sakabatani ayana kabatani mala kabatani shaggarin worratayni worra shaggarin jirru oromo waamichanu godu salale lanna manasani qeesani lanna acitti hammam akkana majalla kan jirsun family insuni namajalla ta family insuni serious ida waye oromo ratti bakalane ga yero sana qocho dargaggota usati worisun wa manguddo abban jarsaturani oy sangar general taddesefa alamu gitteesafa kana wajini kan lakkaman ina bakalani mo worra olkai worra oldufajiru isatti lakkama isakkon sila sittime gidduti wali gargar ba unjiraturi wodde dufne london ittimo chaala walitti kutika
obbo bakalama konnin wanab shala fi gota turef walda maccaftu lama kessatti hojiitti kana gaatti bubba'e akka qoppin waldichaa nagaan geggeefamu hangochaa ture ta'u yaadatan obbo lubeen mootummaan hayla sillaasee yeroo hoggantoota maccaafitu lama akka taaddasaa birru kan akka maammo mazammirii fi abbaa obbo bakalama konnin wasanuufaa guure hidhaatti naqe obbo bakalama konninii fi hiriyoottan isaa immoo kophaa baasee hidhee ture sababni isaas baqqalaaffaa akka sobanii ragaa bahan dirqisiisuuf wabii godhatee hoggantoota maccaaftuu lamaarratti murtii sobaa dabarsuuf yaade ture jedhan obbo Lubeen. Gaafa beellamni mana murtii gahee dura hoggantoonni maccaaftuu lamaa poolisiidhaan marfamanii seenan. Baqqalaanis namoota jaabiroo wajjin kophaa poolisiidhaan fidamee dhufe. Warri gaafas achi ture akka jedhanitti chilooti cufaa waan tureef namuu seenuu hin ayyamamneef. Alli garuu maatii warra hidhamee hiriyoottan isaanii fi namoota dhimma biraatiin achitti argaman dabalatee nama dhibbaan lakkaawwamuun guutamee ture. Guyyaa san garuu baqqalaa makonnin seena hojjete. Mana murtiitti ka'ii wabii bahii jedhaniin akka qo'achiisan turan sanitti yakka taaddasaa birruufaa akka dubbatu. Baqqalaanis ka'ee kan jedhan obbo Lubee Birruu warra gaafasan achitti argaman keessaa tokko.
Dirrasaa agarsiisee warri biraatis oggumsan. Kooti baafatanii dirra agarsiisanii saniin achi kunooti akkasitti kan nu dhaananii humnaan nu faramsiisan malee kun hundumtuu kan jedhame sobaa akka barreeffame sanii miti du'uurra jennee faramnee kunoo jedhanii agarsiisanii jennaan hundumti keechanuu warruma badii hojjatee deemaa jarumatti dabalaatii hidhaa jedhanii daanyaa sadii ture kan taa'anii saniin achi hoggaa hidhuudha isaan qabanii. Harkatti wannoo sansalata gochuudha jedhanii iyyanii namoonni sun kan nama torba akkuma jiraniin kunoo laalaa sobaan himaa soba waan sobaa dubbadhaa jedhanii akkas nu godhanii yaa biyya koo beekaa yaa nama koo beekaa jedhanii oggaa isaan iyyan namni kuma caalaa ala dhaabbata gaafasa namni seenu dhoowwaa ture kuma caalaa ala dhaabbatee egaa achumaan naannoo sun iyyatti dabarte. Namni hundumtuu namni achi jiru odoon iyyiin kan deebi'ee hin jiru isaan oguma san qabanii raawwatanii karchallee geejjan saniin achi jaratti dabalan mataarraa haadha.
Karoorri mootummaa akkasitti erga fashalaa'ee booda baqqalaa makonnin mana hidhaatti deebisanii oggaa 10 itti murteessan. Mootummaan Hayilasillaasee kufee dargiin aangoo qabannaan bakka hidhamee itti ture bahee Finfinnee itti deebi'e. Erga dargiin kufee booda haadha manaasaa wajjin gara biyya Ingiliziitti baqate. Obbo Baqqalaan erga baqateeyis dhimma Oromoo irraa hin fagaannee namoota biyyaa baqatanii achitti gargaarsa dhaban gargaaraa Oromoota naannoo London jiraatan ijaaraa fi walitti fidaa ture kan jedhan immoo obbo Ibsaa Guutamaati.
Londonis baay'ee nama Oromoo kana baay'ee walitti qaba. Oromoo warra haaraa dhufee garatti goru wallaalee maal jedhe kana. Walitti qabee akka isaanitti waraqata ragaa argatanii eessa yoo dhaqan akka gargaaramuu danda'anii kanakana heddu gargara ture ani bakala makonnin akana matokkotti kallalu nama mumansa bareda abisa bareda wamtalle wantinni qabu wantinni hojjesus mo sana cala bareda da akasitti kanillalu wantinni oromo daf contribute godu sana cala bareda qama fi yada nama wolin kenna me fi da brattar game na gada mu fi dandenye bakala ni ga hina fe sicci bakala argu da fi dandenyu utu brattar gamne awale sarada banne wanjennu jenne gaggesine baje gamanna garu intane suni warasani tine ga waqawisni ajabe suena gjalle wonsasi mo akasuma jabina no fagenno eden tumura
Sena walda maccaftu lama kessatti abba filman hidamudan baqqala fi abban isa obbo mokonnin wasanu kanduras kandumas akata andubatu namonni saganta yadanno obbo baqqala mokonni fqoppa irratti argaman refi obbo baqqala engadda garabiyya tergame harabiyyette dalate guddete shawaka ba oboritti kan dihojiru gadami dabra libano sitti sirnao adan awallamer mati fi frottano obbo baqqala mokonni fjejjabina hawa biyen tasalqattunde
Tigistine dugala tefanna dhaggeeffatoota keenya yaanni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nuuf barreessa nuuf bilbila emailin keenya horn@voanews.com facebookii keenya immoo afaan oromoo @voanews.com irratti nu argattu yaada keessan nu hira telefoonni keenya tolaa immoo 202-205-942 gara afaan oromootti kan sinceesisu 13 indagatina
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a ministeerri ittisaa yuunaayitid isteetsi ash kaartar bajeta waraanaa kan bara 2017 innaa lafa ka'an mata jabeenya raashaa finxaalayyii ayisis kan iraaqiif siiriyaa keessaa dura dhaabbachuuf tattaaffii ta'u irratti ka fuulleeffatan ta'u beeksisan Bajeti dolara biliyoona 500 biliyoona 83 gaafatam humna waraanaa raashaaf chaayinaa waliin dorgomuu dabalate dorsisa kooriyaa kaabaaf iraan akkasumas shoroo keessummaa dura dhaabbachuuf kan oolu ta'uun ibsameera kaartar akka jedhanitti raashaaf chaayinaan dorgomtoota yuunaayitid isteetsi ijoollaa ta'an bajeti gaafatame haaraan waraana yuunaayitid isteetsi kan awurooppaa keessaaf tattaaffii godhamu dachaa dabaluuf illee ni oolaa jedhan. Marin kallattiin hin ta'inii fi laaffatan kan walitti bu'insa Siiriyaa xumuraan ga'uuf Jeneevaa keessatti har'a jalqabame gareen lamaan fedhii kan ofii isaanii dubbachuuf waliin morkuudhaan jalqabamee jira. Tokkummaa mootummootaatti jila addaa dhimma Siiriyaa Staafan Deemistuura bakka bu'oota mootummaa pirezidaant Bashaar Al-Asaad waliin mariif gatta'an. Deemistuura mariin sun sirnaan geggeessamaa jiraachuu kalabsan wixata galgala erga mormitoota waliin sa'aatilee lamaaf mari'atanii booda. Tattaaffiin sadarkaa addunyaa kan ISIS'iin injifachuuf giggeeffamaa jiru kallattii sirrii irra jira garuu Liibiyaaf Iraaqiin tasgabbeessuuf daran hojjetamuu qabaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin beeksisaniiru. Keeriin kana ka dubbatan walga'ii ministeerota Room keessatti baname bakka bu'oonni biyyoota 20 walitti dhufuudhaan duula farra ISIS attamiin saffisuun akka danda'amu mari'achuuf walga'an irratti ture. Bakka qabeenyaan boba'aa jiru Liibiyaa keessaa finxaalayyiin kun qabachuun balaa inni qabu cimsanii dubbachuudhaan mootummaa waliin haaraan hundaa'ee hojii jalqabuun haala kana ittisuuf yeroo dheeraa fudhatu mala jedhaniiru. Keeriin haala rakkoo gargaarsa namummaa Siiriyaa keessaa rakkoo ammaa erga waraana addunyaa lammaffaatti argame hin beekne jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boroo itti deebin nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraa itti fufa.